Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre un eveniment care a avut loc la Comisia pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Durabilă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în această săptămână la Paris. Senatorii Benoni Ardelean și Viorel Badea, membri ai delegației române la APC, au participat la dezbaterea și examinarea proiectului de raport cu tema Drepturile copiilor în raport cu maternitatea de substituție în scop lucrativ. Raportor Petra de Suter, Belgia, Grupul Socialist. Despre ce este vorba, despre ce s-a discutat acolo? S-a discutat despre mamele surogat, mame care să poarte în pântece copii pentru alții, copii la comandă. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul senator Benoni Ardelean. Care este miza acestei noi lupte și tot felul de lupte curioase și ciudate au loc în ultimul timp?
Este o miză care practic face parte dintr-un apanaj mai larg a unor grupuri de interese care privesc societatea dintr-o altă perspectivă. În Statele Unite, în mod special, s-au conturat aceste două tabere. Pe de o parte avem cei care sunt pro-life, pro-valor, pe de cealaltă parte avem tabăra pro-choice. Și practic în această tabără pro-choice, a pro-alegeri, și aici vorbim de tot felul de alternative care diversi din societate le propun pentru viață și bunăstare, avem de a face cu un spectru foarte larg de inițiative, de proiecte care țin de agenda LGBT, care țin de agenda celor care vor să promoveze un alt stil de viață, o altă formă de coabitare, parteneriate civile, diverse forme de asociere, care calcă în picioare tot ceea ce înseamnă familie, care calcă în picioare tot ceea ce înseamnă inițiative care țin de buna creștere a copiilor în familie, care țin de modul în care privim noi geneza lumii și, bineînțeles, bunul mers al lumii acesteia. Toate aceste lucruri sunt în contradicție flagrantă deseori cu tot ceea ce înseamnă principiile și morala creștină. Și tocmai de aici iasă, dacă vreți, un conflict care, bineînțeles că într-un fel sau altul, regăsim în legislație, în inițiative cetățenești, în acte de guvernanță și așa mai departe. Ceea ce s-a întâmplat la Consiliul Europei în săptămâna pe care am consumat-o nu a fost nimic altceva decât un mod în care aceștia din nou au încercat într-un mod cât se poate de nepotrivit, dacă vreți, ca să folosesc un cuvânt elegant, să readucă pe tapet o discuție mai veche. Ca să fac o geneză acestei discuții, pot să spun că în urmă cu un an și jumătate, unul dintre parlamentarii care sunt membri ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, un prieten de-a meu vechi din Moldova, domnul Valeriu Ghilețchi, bazându-se pe o rezoluție a Consiliului Europei, a Parlamentului European, mă scuzați, în care se prevedea că se cere statelor membre să se abțină din a reglementa, din a legifera mama surogat sau mama de substitut, tocmai pentru că sunt o groază de chestiuni care țin de natură etică, de dezbatere etică, care sunt nerezolvate și se cerea prin aceasta tocmai abținerea statelor membre de la legiferare.
Pentru ascultătorii care nu știu despre ce este vorba, care este problema cu mama surogat? Fizic.
O să vă explic ulterior. Deci în acest context, chestiunea se punea de felul următor. Hai să aducem de la nivelul statelor europene, care sunt mai puțin la număr, la nivel de Consiliul Europei, această chestiune, tocmai pentru a putea să generăm, dacă vreți, la nivel mult mai înalt internațional, o chestiune de abținere pe această problematică datorată, repet, acelorași probleme etice care sunt rezolvate și care încă sunt problematice. Ei, în acest context a depus această rezoluție de moțiune care a trecut, s-a aprobat, iar în momentul în care se decide raportorul, în general cel care depune această moțiune de rezoluție și preia raportul. De data aceasta a fost furat între ghilimele raportul respectiv de către o belgiancă, Dr. Petra de Suter, care a preluat ca și raportor. Toate bune și frumoase pe momentul în care acest raport a fost pus pe masă, undeva la începutul lunii decembrie 2015, în momentul în care am realizat că de fapt se vrea prin acest raport o reglementare, o legiferare a acestei chestiuni. Ei, în momentul respectiv, normal că am început și noi să investigăm și am realizat că această doamnă este De fapt, șeful de clinică în Belgia, este parlamentar belgian, că se bate cu pumnul în piept că va legifera această problematică în Belgia și, bineînțeles, la nivel de Consiliul Europei va încerca să aducă o rezoluție. Și mai mult decât atâta, din informațiile pe care le aveam din presă, se pare că aceasta avea colaborări cu alte state non-EU care practicau mama surogat, respectiv cu India și alte locații din lume. Ei, în momentul respectiv, în prima ședință a Comisiei, am cerut să se verifice dacă nu cumva există un conflict de interese, pentru că articolul care prevește acest conflict de interese spune următorul lucru, că nu trebuie să existe niciun fel de legătură între raport și raportor, între subiectul raportului și raportor. Ei, conflictul de interese era evident aici. Bineînțeles că am obținut în prima ședință amânarea discuției respective pentru o verificare. În luna ianuarie, când ne-am întâlnit la Strasbourg, la sesiunea parlamentară a Consiliului, din nou în ședința Comisiei, s-a dezbătut această chestiune și s-a convenit prin vot, pierzând la vot aici, că trebuie să fie discutat raportul. Bineînțeles că raportul a fost discutat în luna martie. În momentul în care am ajuns acolo erau sute de oameni în stradă, poliție, jandarmi, stația de metro blocată. Și am realizat că, de fapt, sunt oameni care țin partea pro-viață, pro-valori. Erau de partea noastră mai multe organizații de diverse forme, care, de fapt, protestau împotriva acestei adoptări a raportului. Am intrat cu legitimare, cu securitate, înăuntru, în clădire, jaluzelele trase, toată lumea mega crispată și am avut o ședință foarte lungă, de aproape 4 ore, în care am dezbătut articol pe articol, am adus amendamente, am pierdut la foarte multe voturi, a fost 14 la 14, 15 la 15, 16 la 15, 15 la 15 decidea președinta de comisie împotriva noastră și mai departe. Și bineînțeles că era destul de evident că vom pierde la votul final, însă, surpriză, la votul final la care am ajuns, 15 pentru, 16 împotrivă, ceea ce însemna că a pierdut întregul raport. Șoc în sală, s-a cerut renumărarea voturilor, am dat din nou un vot pe chestiunea respectivă și s-a convenit că, de fapt, raportul a căzut. La următoarea ședință, însă, care am avut-o, această belgiancă a venit și a spus următorul lucru. Eu mai am timp încă un an de zile, mandatul meu este un an de zile, s-a duc un alt raport, ceea ce, dacă vreți, este undeva la limita reglementărilor în ceea ce privesc procedurile pe Consiliul Europei. Cert este că după plecarea noastră de la Paris am realizat următorul lucru. Din martie am realizat următorul lucru, citind și informându-mă asupra persoanei raportorului, că de fapt această doamnă Pietra de Sutter, până în 2004 a fost un domn pe nume de Petru și de atunci și-a schimbat sexul, fiind transexuală, fiind una dintre cele mai vocale transexuale care există în Parlamentul Belgian și acum la nivel de Consiliul Europei. Și, de fapt, este și o miză personală modul în care privește ea lumea, societatea și viața înconjurătoare. Așadar, pe această miză personală, această belgeancă a adus un nou raport, care l-am dezbătut această săptămână. Un raport care era la fel de îndreptat împotriva valorilor și principiilor creștine. Bineînțeles că în momentul respectiv ne-am încercat să găsim soluțiile și ne-am întâlnit să găsim soluțiile cele mai bune și am venit cu alternative la propunerile domniei sale, cu diverse amendamente pe fiecare articol în parte. Ceea ce am reușit este să mobilizăm destul de mulți parlamentari din țările care au fost reprezentate acolo și să avem un vot majoritar pentru căderea acestui raport. Deci un raport din nou care a căzut. Însă, surpriza mare pe care am avut-o este că, deși raportul a căzut, recomandările au trecut. Sunt câteva recomandări care merg pe Consiliul de Miniștri. Aici avem deja o problemă de procedură și în perioada aceasta ne-am consultat cu alți parlamentari, cu juriști, cu oameni care sunt specializați pe instituții internaționale, dacă un raport care nu mai există poate să fie urmat de recomandările acelui raport care, de fapt, obiectul de activitate și l-a pierdut, adică nu mai există raportul respectiv, nu înțeleg de ce ar mai trebui să fie recomandări. Însă este o chestiune care încă o dezbatem să vedem ce facem. Cert este că și secretariatul adunării parlamentare și a comisiei lucrează împotriva noastră datorită faptului că în momentul în care comunicatul a fost dat nu s-a mintit despre căderea raportului, despre tensiunile de 4 ore, de discuțiile intense care au fost, de luările de poziții, de nimic altceva decât de faptul că de recomandările au trecut și că vor merge spre Consiliul de Miniștri. După ce, bineînțeles, vor fi dezbătute în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Așadar, în luna octombrie, 10-14 octombrie, la Strasburg vom aborda din nou această tematică. Și cred că vom reuși în plenara sesiunii respective să respingem inclusiv aceste recomandări și sperăm noi că acest subiect, cel puțin pentru o perioadă, nu știu cât, va fi pus deoparte. Însă miza este foarte mare și acum să revin la întrebarea noastră, nu există un consens, o înțelegere foarte unitară asupra acestei chestiuni, datorită faptului că, în primul și în primul rând, vorbim despre ceea ce înseamnă comercializarea aspectului, adică fete sărace din țări sărace sunt luate, sunt ademenite cu ceva bani să nască un copil și să-l, mă rog, țină în pântece luni de zile, ca apoi să fie luat bebelușul respectiv și dat unei familii sau unui cuplu de homosexuali, da? Bărbat-bărbat, femeie-femeie, care să crească copilul respectiv. Iar această practică are extrem de multe aspecte etice care sunt, dacă vreți, într-o intensă dezbatere nerezolvată, care nu ar face nimic altceva decât ar diviza societatea.
Sunt foarte ciudate luptele care se duc în acest moment, foarte, foarte ciudate. Probabil cu 40, 50, 60 de ani în urmă dezbaterile erau pe alte teme, pe hrană, pe dezvoltare, pe industrie. Acum dezbaterile principale s-au mutat într-un alt registru, într-un alt domeniu. Spunea cineva, viața unei națiuni și a unei societăți este următoarea: de la robie la curaj, de la curaj la eliberare, de la eliberare la abundență, de la abundență la, într-un fel lehamite, așa, la autosuficiență, de la autosuficiență la dependență și de la dependență din nou la robie. Încotro credeți că se îndreaptă Europa în acest moment?
Europa trăiește o perioadă postmodernistă, da? În care lucrurile sunt foarte clare din punct de vedere a orientării. În sensul că dacă nu până de mult trăia o perioadă esențialistă în care ne luptam, așa cum ați făcut această scară a trecerii dintr-o etapă într-alta, se lupta pentru existență, și anume să avem hrană, să avem infrastructură, să existe instituții, să avem locuri de muncă, să existe bunăstare pentru toți. Ei, am depășit această perioadă. În România există, dacă vreți, un fel de amalgam. Avem și o zone care sunt în zona pre-existențialistă sau existențialistă, în care nu avem nici toalete în curte, în casă, avem în curte, în care oamenii trăiesc de pe o zi pe alta. Există zone foarte sărace în România, însă avem și marile orașe în care avem, dacă vreți, o combinație de postmodernism, cel puțin la generația tânără, la mulți care au servicii bune, au mașini, au case, au tot ceea ce își doresc, și atunci se gândesc oare ce mai am de făcut. Ei, în zona vestică vorbim despre un postmodernism, dacă vezi, mult mai larg, la o scară mult mai largă. Ei, în acest context, bineînțeles că oamenii se gândesc oare ce m-ar face fericit. Și de la această întrebare pornesc o întreagă incursiune după fericire. Iar această fericire poate să însemne că se implică în tot felul de proiecte ciudate, în tot felul de inițiative, în tot felul de ONG-uri care într-un fel sau altul luptă pentru diverse interese și activism în societate. Nu știu, fiecare își găsește plăcerea în diversele lucruri care pot să le aducă această plăcere. Cert este că într-o astfel de societate oamenii sunt preocupați de chestiuni mai mult sau mai puțin ciudate. Și bineînțeles că o consecință directă a postmodernismului este faptul că banul, serviciul, bunăstarea, casa, mașina, conturile nu-l mai mulțumesc. Și atunci își caută fericirea spre ceva. Normal că într-un astfel de context, în care reglementările sunt deja funcționale pe foarte multe chestiuni, da? Cum avem parlamentele vestice la noi în țară, de 26 de ani, încercăm să aducem reglementări care țin de capitalism, de zona de democratizare, de altceva, da? Adică să punem bazele unei noi societăți. Ei, în societatea vestică, astea s-au făcut cu 60, 70, 80 de ani în urmă, sau poate chiar mai bine. Tocmai de aceea s-a ajuns să se facă micro-reglementări, dacă vreți, pe chestiuni care sunt de altă natură. Și aici se încadrează, de fapt, astfel de inițiativă. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că într-o societate orientată diferit, care are preocupări diferite, care are faze de dezvoltare diferite, normal că există astfel de tensiuni. Pentru că cei care sunt în zona valorilor, a principiilor, care țin de o zonă mai conservatoară, e drept, sau o zonă mai religioasă sau mai nereligioasă, normal că vor intra în conflict deschis pe astfel de chestiuni. Pentru toți cei care doresc să se documenteze asupra acestor aspecte, pe pagina mea de Facebook am pus toate documentele aferente acestei întâlniri de la Paris și cred că este important ca să se cunoască această dezbatere în toate aspectele ei, atât amendamentele care le-am adus, cât și chestiunile ridicate care țin, dacă vreți, de filozofia acestui concept a mamei surogat, precum și întregul raport cu aceste recomandări care vor merge spre plenul Consiliului Europei. Sunt toate trecute acolo pe pagina de Facebook și vă recomand să le citiți.
Foarte interesant. Documentarea pe care ați făcut-o este importantă, documentarea și în jurnalism, dar văd că și în politică, și anume despre acest raportor, această raportoare din partea Belgiei, doamna Petra de Sutter, doamnă între ghilimele.
Doamna sau domnul Petra,
da,
de Sutter.
Care a fost foarte important acest aspect.
Da, bineînțeles că chestiunea este una bizară, în sensul că, după, ca să vedeți îndârjirea și vehemența și tupeul cu care luptă astfel de oameni, adică inclusiv procedural se forțează, să nu mai vorbim de tensiunea din comisie. Ieri, de exemplu, era alocat pentru acest raport jumătate de oră, de la 9:30 la ora 10, iar dezbaterea a durat până la 1. Tensiunea pe fiecare virgulă, pe fiecare cuvânt, pe fiecare propoziție care s-a creat în momentul respectiv a dus la uneori jigniri, alteori ieșiri din decor cu cuvinte amenințătoare, cu cuvinte, dacă vreți, la locul lor într-un astfel de context. Este o luptă și trebuie să recunoaștem că aceste tensiuni care țin de fundamentul credinței noastre, de conștiința noastră, de trăirile noastre, nu pot să nu rămână sau să rămână doar în sfera aceasta preocupărilor noastre de viață și de orientare religioasă, ci țin foarte mult și de spectrul acesta public, pentru că până la urma urmei, ce spun deseori, mă interesează unde merg copiii mei la școală și ce învață acolo, mă interesează cum sunt tratați părinții când merg la spital, mă interesează cum sunt tratat eu de societate și de instituțiile statului, mă interesează ce se întâmplă în spitale și cum este creată viața în vitro, ne în vitro, în mamă surogat. Mă interesează toate aceste aspecte, inclusiv actul final al morții, da? Dacă este prin eutanasiere, nu este prin eutanasiere. Toate aceste lucruri sunt preocupări legitime.
Apropo că venea acest raportor din Belgia, în Belgia, cred că săptămâna trecută, mi se pare, a fost efectuată, la sfârșitul săptămânii trecute a fost efectuată prima eutanasia unui copil.
Da, e adevărat, e adevărat. Însă, vedeți, toate aceste chestiuni sunt lucruri care le trăim și noi după Revoluție. Încercăm să le înțelegem și, bineînțeles, pe de cealaltă parte să avem o poziție, să ne poziționăm într-o parte sau în cealaltă, ținând cont, repet, de percepția societății, de perspectiva noastră individuală cu care venim în spectrul respectiv și în mod special contează enorm de mult background-ul, baza pe care o avem, cu care venim în această dezbatere. Pentru că este o chestiune care impactează enorm de multe state, adică ai aproape 50 de state care sunt impactate de o moțiune de rezoluție decisă într-o ședință de 30 de oameni la Paris și apoi votată în plenul Parlamentului, adunării parlamentare a Consiliului Europei, și care probabil multe state, gen România, află după mult timp de o astfel de chestiune și instituțiile statului trebuie să țină cont de această rezoluție.
La final, ultima întrebare. Copreședinta PNL-ului, din partid din care faceți parte și dumneavoastră, Alina Gorghiu, s-a pronunțat foarte clar pentru familia tradițională. Suntem pentru familia tradițională, o susținem în forma aceasta, spunea doamna Gorghiu cu puțin timp în urmă. Foarte interesantă această poziționare clară de partea familiei tradiționale. Care este opinia noastră?
Aici sunt câteva chestiuni pe care vreau să le menționez. În primul rând, trebuie să vorbim despre familie, nu despre familia tradițională sau netradițională. Pentru mine există o singură familie, bărbat-femeie. Nu există netradițional sau tradițional aici. Și ca să facem o rectificare strict de limbaj. Pe de cealaltă parte, doamna Alina Gheorghiu a spus în enumărate rânduri acest lucru. Susținem familia, repet, tradițională, așa cum a numit-o domnia sa, din cauza faptului că domnia sa este o susținătoare a acestor valori, datorită faptului că credința domniei sale o îndeamnă să susțină valorile familiei. Pe de cealaltă parte, facem parte dintr-un grup internațional, Partidul Popular European, care au în doctrină așa ceva. Acum câteva săptămâni în urmă a avut Liga Aleșilor Locali a PNL-ului, în care primarii toți au votat o moțiune în care spun în propoziție același lucru. Vrem ca valorile familiei să fie susținute în societate. Vrem ca familia tradițională să fie susținută în societate românească. Și bineînțeles că Partidul Național Liberal a adoptat această rezoluție. Mai mult decât atât, am făcut diverse demersuri. Susținem inițiativa de schimbare în Constituție. Iată, deci avem o tensiune puternică pe cei din Curtea Constituțională care trebuie să decide asupra căsătoriei acestor cuplu de homosexuali care se tot amână și se tot amână. Nu este suficient să fie prevăzută doar în legea organică. Este absolut imperativ ca în Constituție să fie această modificare realizată. Și sper eu și nădăjduiesc că acest referendum să producă cât mai curând pentru a securiza acest aspect în societatea românească pentru un termen mai lung. O lege organică se schimbă ușor, însă o Constituție o schimbă mai greu și durează mai mult timp. Și eu cred că această securizare a familiei în societate trebuie să se producă curând. Tocmai de aceea am susținut această inițiativă și o să susținem atât eu cât și toți ceilalți colegi din Partidul Național Liberal.
Mulțumim frumos, să dea Dumnezeu izbândă și să câștigați aceste lupte, aceste victorii care sunt de partea normalității, la urma urmelor, sunt de partea bunului simț până la urmă.
Cu ajutorul celor care ne susțin, cu ajutorul Dumnezeu și cu rugăciunile voastre o să facem lucrul acesta.
Mulțumim frumos, am avut legătura prin telefon cu senatorul Benoni Ardelean. Stimați ascultători, am discutat despre un raport care a fost slăvit să fie Dumnezeu, nu a trecut în această săptămână, care prevedea niște lucruri ciudate în privința mamelor surogat. Și spuneam, mamele surogat sunt cele care poartă în pântecele lor copii pentru altcineva. Unele plătite să facă acest lucru și aici sunt deja alte probleme. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!